torban dabreena kormalkaa ogeetti fayyaa waggoota hedduu dura biyya Jarmanii irraa gara Itiyoophiyaa dhufanii tajaajilaa jiran gama fayyaatiin Kristel Arens dubbisee jira. Arrammoo afaan Oromoo akkamitti akka isaan baraniif waa'ee kitaaba isaanii dubbisa. Kunuuti
afaan Oromoo sirriitti dubbatta, walii galuus dandeessa. Afaan Oromoo haala kamiini kanatti barachuu dandeesse? Naa kaasime waa'ee kana.
Isa jalqaba koorsii fudhachan ture. Kan biyya sadii isa boodee wara gulaalee keessa Finfinnee keessa isa boodee wara dhukkubsatanaa barsiisanii.
Wara dhukkubsatutu isaanuma irraa barte.
Isaanuma irraa mana keenyaa keessa nama Itoophiyaa keessa jiru kan Ingiliffaa hin danda'anii innis baay'ee gaggaare.
Afaan Oromoodhaan dhattee yeroo rakkoo isaanii gaafattu yeroo afaan Oromoodhaan deebistee rakkoo isaanii furmaata kennituuf hammam jijjiiramni jira? Hammam rakkoon isaanii hubatama?
Rakkina uummata biraa ga'u dhuguma inni yeroo gaafata hubannoos gaafata. Isaan wajjin jiraachuus gaafata.
Yeroo hawaasa tajaajiltu geejjiboo uummataatiin deemtee tajaajiltaa jechuudha geera. Waa'ee sanaan akkasii.
Yeroo hunda waa'ee makiinaa gaafatu. Amma baaraan yeroo garuu nuyi baajata guddaa hin qabnu akkuma uummata jiraachuu babaanna. Wanta isaan nyaatanii nuyi nyaanna adda addaa miti. Kunis namatti gammachiisa. Nuyi nama isaanis nama tokko taane.
Waan si kaasuu barbaadu hojii kee kana keessatti immoo seenaa. Namoota bebbeekamoo barreessuu barbaaddaa jedhan kan dubartoota irratti xiyyeeffachuudhaaf akkati yaada qabdus dhageera. Mee waa'ee kanaan akkasi.
Gaafan dhufe dubartoota baagochuun barbaade. Hojiin koo dhiisistuudha waan ta'eef. Amma reefu waggaa lama sadii dura yaaraan tokko qaban ture. Namoonni waa'ee dubartoota biyya kanaa kan hojjetan kan du'anis kan amamaa jiru kan hojii gaarii hojjetanis baay'ee beekamu miti. Hin caafamne. Asii duwwaa miti Awurooppaa keessas akkas ture. Yoo seenaa kan warra dubartoota barreessine yoo kitaabni barreeffame namoonni dubbisuu danda'u. Kuni nama jajjabeessa jechuudha. Kan keenya jechuu danda'u. Nama akkasii kana goote. Dubartoota waan baay'ee danda'u inni argisiisa. Isaanii wati beetii duwwaa hojjechuu miti. Wanta isaan wati beetii keessa hojjechuu baay'ee gaariidha. Dhuguma ani ergan dhufe baadaa hin dhukkubsane jechuun hin danda'a. Nyaata isaanii baay'ee baay'eessa. Garuu isaan caalaa danda'u. Biyya bulchuu danda'u mitire amma beekna. Kanaafis macaafa tokkoon barreesse kitaabi sun waan baay'ee of keessa qaba. Waggaa 150 keessa seenaa dubartoota sodomaa keessa qaba.
Mee seenaa dubartoota kam kamii qaba kitaabni kun?
Isa jalqaba ganamee ture. Ishee garbitti taate gara Jarmanii dhufte. Ishee waggaa 180 dura dhalatte. Ergasii asxaa qannoo fa'a. Lidiyaa Dimboo haadha manaa kan Oneesimoos jechuudha. Feeben kan Foreenjiis keessa jiru. Cawaaqee Allabee, Elsabet Karoorsaa, Qanaatu Qaroorsaa, Nasiisa Liibaan keessa jiru. Waan baay'eedha. Urgee Gamtaa kan Addis Abeebaa keessa kan jiru. Gumeesh Walde Mikaa'el, Abeebaa Kifleksii, Astaa Walde Maariyaam baay'eedha isaan. Kees Baakiree keessi ishee tokkofaa biyya kana keessa.
Seenaa dubartoota kanaa hundumaa walitti qabdee barreessiteetta. Afaan maaliitiin barreessite?
Afaan Ingiliziin barreesse garuu afaan Amhaaraa afaan Oromoo hiikameera amma.
Seenaa dubartoota kanaa barreessuuf maa inni wanti si kakaase?
Yaadi sana waggaa 2-3 dura argadhe. Yeroo sana seenaa kan maatiin luuta ture. Isaan warra waldaa Afrikaa keessa kan jiru waa'ee seenaa waa barreessuu qabna. Warra dhiira duwwaa miti Maartin Luuterii haadha manaa qaba ture. Isheenis cimtuudha. Isinis warra dubartoota hin qabdanii gaafatanii. Kana gaafi sana karaa makaan Yesuus dhufee achuma nama dubartoota wajjin haasa'e nuyi nama hin beeknu naan jedhanii. Atamitti akkas ta'uu danda'an jedhee seenaa silayyuu beekaa fedha kootii waan ta'eef astaqanuu jettiin Sisilii baman nama baay'ee jiru. Erga kanaan jedhee isaan dhugumaan beekanii yoo barreessuu dhabne. Waa'ee seenaa isaanii haadhuma isaa rafatamaan jedhee eenyu kana barreessuu danda'u. Namaan beekna ani barreessuun qaba kan fudhadhe.
Ragaawwan eessa argatte? Ragaawwan barreeffamaa, dokumentiiwwan garaagaraa eenyurraa argatte?
Warra Swiidini yemmuu isaan dhufanii biyya kana dhufanii waggaa 150 dura gara caalaa masawaa turanii isaanii waan baay'ee godhani. Achi jalqabanii biyya keessa lixuu hin danda'anii yerosana menelik endowe rakina baye ture one type kara uromo demu babadani kara rekawa achuma nama aka onesimus bilisuma kenanif basisani dubatota sakasuma aka astakanufa erga achi demu ndandani Macafa hikani kara afan oromo macafa yerganif worana gede wajin waka sodomi shan bode gara nama garabia walega yaganif ergasi wambaye dufe dijirama baye dufe toko isanargate swidini kesa wambaye cavame isakana toko isadudur sabode firasaninga fade
enyu fajira malbudan
kes bakore daba kenya fir arisabe bajiru sofi gabriel jesus ishi lutheran world federation alafisani elisabeth gulti awasatti hirut beyene arisabe bajatti kanatu karorsa adamana kestafa jiru america jiru kansani senasanis parisenera
afan oromo qofa beektamo afan biye kana kessa afan kan bra kan dandeessus jira
afan oromo duwa
ti funno malifitti kenniti malif afan oromo warbadde
oromo biran ture isan gitun jiraadde kanafis afanu masani bare
me hawasa kana kessa jira chok kamittipsita miira kamika
garida natitola nama baye kesum sisu yero nama tokudwe baye jajabisu inis baye garida biya kenya wanta kasi ingamnu nama yodi patte gagaru yalu inis baye wanta garida sambare wara wambaye inqabani waliferu isas baye nan natitole
umarratti tun indubatin intumuru irganda wersu warbadani siojrat cerrasa sinifaken
ya biya kana Nui siya baye warabadia kesa kanjirata ni akka bekumsa garing kabani ni lalu. Waramana brumsa dema ni duwa. Garu akka biya jamani kesa yoni lale amma bekumsa wariduri wambaye kudak abu. Wae fayanama, wae samunama, wae kuricha nano sani sana kanjiru. Beku kanafis nui yomu ilalu gara fula durati yomu ilala me gara university gara manabarumsa duwa ilalu ngamu wanta ethiopia kesa jira sababa ye jira bayen sani wan bay of kesa kabu sakana yo katila nef bay garira biya toko wanta ef wajin jirachu hubanno wal hubachus kamna ulfina walif kenu kamna wal kabachu kamna
yada naf kenitanif uddan singalati fadda
galatoma sinis ayata